көз нұрым деп көңіл бөліп талай мехнат тартқан анам оянғанда қуансын деп сылдырмағын таққан анам бесігінде жушиды деп түнде шырақ қызметіңдей қайткенде мен ақтай алам.